Well, being a Croatian, and surely in our guys, the home state, the main several times, I go and some of those are the positions that are going to say, you need to say it's not, but it's, there's only two positions that are going to say, you need to see, I also, the two positions that are going to use, but you only yes, name, who is the nation. Who can't say that? Who are going to chop us in there?
Tātad 16. gada 7. jūlijā doma izskatīja jautājumu par diviem iesniegumiem un rezultatīvi nolēma nolaidīt Lienas Kristapsons iesniegumu. Tā rezultātā mums 16. gada 30. augustā tika ierosināta administratīvā tiesvedība. Nu, laiks ir pagājušā laika periodā, tātad sabiedrība, kas bija ieinteresēta būvatļaujas saņemšanā, sijā EcoStock, tātad 3. maijā iesniedz pašvaldībā rakstu elektronisko, kurā informēja, ka viņi ir saņēmuši sākotnējo ietekmi uz vidu novērtējumu un attiecīgi arī papildus visu nepieciešamo dokumentāciju B kategorijas atļaujas iegūšanai uz vidu piesārņojušu darbību veikšanai. Tā, šajā sakarā, pašvaldība ir arī nosūtījusi administratīvai rajona tiesai šo te saņemto materiālu, norādot, kad oriģināls tiks uzrādīts tiesas sēdē, bet ņemot visu šo te kopumā, kad galvenais strīda objekts bija tas, kad iedzīvotāji, kā jūs atcerties, gaismās no stūnīšiem, tātad norādīja to, kad viņi gribētu redzēt šo te sākotnējo ietekmi uz vidi novērtēm. Tātad tas bija galvenais un noteicošais strīdas priekšmets. Tad šobrīd, ņemot vērā, kad administratīvā lieta nebūtu vairs skatām pēc būtības, bet šai sakarā, kad ir saņemts šīs te novērtējums un viņš ir pozitīvs priekš šīs te sabiedrības, tad administrācija nāca pie slēdziena un ir sagatavots lēmuma projekts, tātad par šī te 16. gada 27. jūlija lēmuma atcelšanu. Pamats šādam lēmumam ir, lai pašvaldība lieki un da kvantumā netērēt arī savus administratīvos līdzekļus, gan laiku, gan arī finanses var ļoti iespējams. Tāpēc lēmums ir sagatavots, tātad šo te pieņemto lēmumu atcelt. Ja šis lēmums tiks pieņemts pozitīvi tādā veidā, kā lēmuma projekts ir sagatavots un atcelts, tas nozīmē, ka administrācija rītā iesniegs administratīvā rajona tiesā šo te lēmumu, un tas būs viens un galvenais pamats, lai administrācija varētu lūgt tiesai, tātad izbeigt šo te tiesvedību, tāpēc, ka nebūs vairs šī te prasījuma priekšmeta. Nu, un attiecīgi tālāk tad vadīsimies no tiesas nospriestā. Tas tā īsi.
Kāpēc jāatkārts domu sēdi, jo likums nosaka tiesā jāiesniegt 2 nedēļas iepriekš,
lai
tiesa pieņem dokumentus. Līdz ar to arī tiek sasaukt ārkārt ceļu par šo jautājumu, ka šiem mēs lēmjam, ka mēs lēmjam šodien, ka mēs varētu uzspēt 2 nedēļas iepriekš iesniegt dokumentus par to, kas varētu laikam saprot, tiesvedība bija par būtību, kura pašlaik jau paralēlu gaiko tiesvedību ir atrisinātā.
Jā.
Jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Ar to nākšu, ka mums ir izslēgta. Paldies. Paldies.